SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጆሪን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ የኽብር። ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መፃው ቦተረስን ኣፍልጦ ንህብ። ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዙርያ ዘላቒ መፍትሒ ተመዛበልቲ ኣድሂቡ ምስ ሰለስተ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተዛትዩ። ስድራ ቤት ኤርትራውያን እሱራት መዓስከር ዳባት ገንዘብ ይሕተቱ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ኢትዮጵያ ሕወሓት ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣዋሽ ፈንታሌ ምንቅጥቃት ምድሪ ቐፂሉ። ኣብ ክልል ሲዳማ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 71 ሰባት ቀቲሉ። እዚኦም ፀብጻባት ዜና ናይ ሎሚ እዮም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ርሑስ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ኮይኑልኩም ክህሉ ተስፋ ንገብር። ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 2 ጥሪ 2025 ዘዳለናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምእታው 2025 ኣብ መላእ ዓለም ብድሙቓት ምርኢታት ርችታትን ባህላውን ሃይማኖታውን ፅምብላትን ተባዒሉ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ንሓድሽ ዓመት ብሓጎስ ዝተቐበሎ ሃገራት እያ። ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና። ቭላድሚር ፑቲን ልጓም ስልጣን ኣብ ሩስያ ረጊጡ ካብ ዝሕዞ 25 ዓመታት ኣቝፂሩኣሎ። ዕድመ ስልጣኑ ብኹናት ተቃውሞታት፣ ኣድማታት፣ ቅዋማዊ ለውጥታትን ንዓብታት ከይተረፈን ዝተረኣየሉ ብምዃን ይልለ። እንተኾነ ግን እዚ ሰላይ ኬጂቢ ዝነበረ ፑቲን ኣብ ስልጣኑ ዘይንቕናቕ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ንፑቲንን ዘመነ ስልጣኑን ዝድስስ ሓደ መደብ ኣለና። ኣብ መወዳእታ 2024 ኣብ ስፖርት ዓለም ኣብ ኣውስትራልያን ዓለምን ዓባይ ኮይና እያ ሓሊፋ። ዝሓለፉ 12 ወርሕ ብመንፅር ስፖርት ከመይ ሓሊፎም ኣብዚ ክንምልከቶ ኢና። ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክሕልፈኩም እየ። ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓባይ ብሪጣንያ ፅምብላት በዓል ሓድሽ ዓመት ዝዘረጉ ከበድቲ ዝናባት ምዕልቕላቓትን ሓያላት ንፋሳትን ኣጋጢሞም። ሓደ ናይ ፅዕነት መኪኑ ሓድሽ ዓመት የብዕሉ ናብ ዝነበሩ እኩባት ሰባት ኣጋጭዩ 10 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ብፖሊስ ተተኪስዎ ከም ዝሞተ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ገሊፆም። ውልዎርስ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ደይ ዝምልከቱ ዝሽየጡ ነገራት ኣብዚ ዓመት ኣብቶም መኽዘናቱ ክሸይጥ ወይ ክሕዝ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ሆስፒታላት ቃዛ ኣብ ዝዓነውሉ ተመእዛዝነት እስራኤል ብሕግታት ዓለም ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ። ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓባይ ብሪጣንያ ፅምብላት በዓል ሓድሽ ዓመት ዝዘረጉ ከበድቲ ዝናባት ምዕልቕላቓትን ሓያላት ንፋሳትን ኣጋጢምዎም። ናይ ሓደ ወርሒ ዝኸውን መጠን ዝናብ ኣብ 2 መዓልቲ ድሕሪ ምውራዱ ሓያሎ ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢ ማንቸስተር ማይ ኣዕልቕሊቕዎም። ብዙሓት ኣባይቲ ክግዕዙ ተገይሮም፣ መኪናታት እውን ኣብ መንገድን ኣብ ተፀጊዐናሉ ዝነበራ ቦታታትን በቲ ማይ ክሳብ ርእሰን ተዓቢጠን። ህፁፅ ኩነታት ተኣውጁ ጋንታታት ህይወት ኣድሕን ኣኽራናት ንኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ንዘዕለቕልቑ ኣባይትን ዝተፀገማ መካይንን ግብረ መልሲ ክህቡ ክሕግዝዎም ተፀዊዖም። ናይቲ ከባቢ ምክትታል ምዕልቕላቕ ዝኾነ ባሪ ራድ ዝናብ እንተቐፂሉ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ከድልዮም ኢሉ።
And if you look to the left there, you can see the pumps working flat out. If we get more rain,
በዚ ፀገማይ ሸነኽ ኣብዚ ምስሊ ንምልከት እተን ጨንጓዕቲ ከየቋረፀየን ዝሰርሓ ዘለዋ። ተወሳኺ ዝናብ እንተመፂኡና ነቲ መጠንቀቕታ ድሮ ኣውፅኡ ኣለኹ ነቲ ውጥን ምዕልቕላቕ ማሕበረሰብ ዝብል ወይ ኮሚኒቲ ፍላድ ፕላን ከነብግሶ ኢና። ሓደ ናይ ፅዕነት መኪኑ ኣብ ፈረንሳዊ ክፋል ከተማ ኒው ኦርሊንስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓድሽ ዓመት የብዕሉ ናብ ዝነበሩ እኩባት ሰባት ኣጋጭዩ 10 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ብፖሊስ ተተኪስዎ ከም ዝሞተ ሰብ መዚ ገሊፆም። ልዕሊ 30 ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ተጎዲዮም። ኤፍቢኣይ ነዚ ፍጻመ ከም ሓደ ተግባር ግብረ ሽበራ መርመራ የካይደሉ ኣሎ። ምናልባት ካልኦት ሰባት ተሳቲፎም እንተኮይኖም ድማ ይምልከትዎ ኣለዉ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ፍጻመ ብዓይና ርኣቶ። እንታይ እዩ እዚ ሰብ ዝገብር ዘሎ ኢልካ ተሰላስል። ሰኺሩ ድዩ? እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? ግን እቲ ድልየቱ ከምኡ ክፍፅም ምዃኑ ምፍላጥ በቃ ዝለዓለ ዕግርግርን ዕንወትን ሰብ ምቕታልን ምዃኑ የስካሕክዓካ እቲ መራሕ መኪና ወዲ 42 ዓመት ሻምሹዲን ባህር ጃባር ምዃኑ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ተገሊጹ ኣሎ ሰብ መዚ ኣብ ቴክሳስ ይነብር እዩ ኢሎም ብዙሓት ሓደስቲ ናይ ምትዕርራይ ንደሞ ዝምልከቱ ስጉምትታት ንሰራሕተኛታት ምእላይ ዓበይቲ ወይ ኤጅት ኬር ምስ ምእታው ዝሓድሽ ዓመት ኣብ ተግባር ክውዕል እዮም ናይ 3.8 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ፈደራል መንግስቲ ተኸቲሉ ከባቢ 340,000 ሰራሕተኛታት ኣብቲ ፅላት ክሳብ 13.5 ካሚቲ ወሰኽ ኣብ ክፍሊቶም ክቕበሉ እዮም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ሰራሕተኛታት ምእላይ ዓበይቲ ንፀቕጥታት ክብሪ ናብራ ንምምካት ኣብ ኣታዊኦም ወሰኽ ይግብኦም እዩ ኢሉ ምኽርታት ዝሃበ ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ፌር ወርክ ኮሚሽን ተኸቲሉ እዩ ኣብቲ ፅላት ንዝሰርሑ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት እቶም ወሰኻት ኣብ ክፍሊታት ኣብ ክልተ ምዕራፋት ክትግበሩ እዮም እቲ ኻልኣይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክመጽእ እዩ ሚኒስተር ምእላይ ዓበይቲ ኣኒካ ዌልስ እዚ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ድሕርቲ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ክቕፅል ተስፋ ዘንበርሉ ንኹሎም ኣውስትራልያውያን ፋይናንሳዊ ምቅላል ክገብረሎም ዝመደበ ውጥን መንግስቲ እዩ ትብል
It's another clear example of our cost of living focus and at the next election our nation
እዚ ካልእ ንጹር ኣብነት ናይቲ ኣት ኮሮና ኣብ ክብሪ ናብራ እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ምርጫ ሃገርና ሓደ ኣገዳሲ ምርጫ ይጽበይ ኣሎ መንግስቲ ሰልፊ ሌበር መዓልታዊ ንስድራ ቤታት ክብሪ ዋጋታቶም ከጉድልሎም ደሞዞም ክውስኸሎምን ዝቕባበ ኣብቲ ክህልዎ ዝግብኦ ክህሉ ክሰርሕ እዩ እዚ ናይ ምህናፅ ግዜ እዩ ሃገርና ዘድልይዋ ለውጥታት ንዝውረለን ህዝብና ዝግብኦ ዕድላት ንፈጥረሉን ግዜ እዩ ውልዎቭስ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ደይ ዝምልከቱ ዝሽየጡ ነገራት ኣብዚ ዓመት ኣብቶም መኽዘናቱ ክሸይጥ ወይ ክሕዝ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እቲ ሱፐር ማርኬት ከምዚ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ንኣውስትራልያ ደይ ዝምልከቱ ነገራት ንምሻጥ ዝኾኑ ኣይከምፅእን እየ ክብል ድሕሪ ምውሳኑ ንቐፌታታት ወሪድዎ እዩ እቲ ውሳነ እው ኸ ዓማዊል ነቲ ሱፐር ማርኬት ክሕሰምዎ ዝፅውዑ ካብ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተንን ካልኦት ኣባላት ሰልፊ ሊበራልን ክቐርቡ ገይርዎም ኣብዚ ዓመት ግን ውልዎትስ ነቲ በዓል ከም ሓደ ጋንታ ንምብዓል ዝዓለመ ውሳነ ዝተፈላለዩ ዝሽየጡ ነገራት ኣብቶም መኽዘናቱ ከካቲት እየ ኢሉሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ጆን ሃዋርድ እቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ምስላል ፈጺሞም ዝብል ክስታት ብዘየገድስ ትካላት ፀጥታ ኣውስትራልያ ንረብሓ ሃገር ይሰርሓ ነይረን ዝብል እምነት ከም ዝነበሮ ገሊጹ ሃገራዊ መዛግብቲ ኣውስትራልያ በቲ ሽዑኡ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትራቱን ዝተወስዱ ኣገደስቲ ውሳነታት ዘርእዩ ካብ 204 ዝነበሩ ልዕሊ 240 ሰነዳት ካቢነ ንህዝቢ ዘርጊሑሎ ትካላት ስለያ ኣውስትራልያ ኣብ 204 ንኽፍሊ ካቢነ መንግስቲ ምብራቕ ቲሞር ሕቡእ መስምዒ መሳርሒ የትየምሉ እቲ ውዕል ባሕሪ ቲሞር ገና እናተሸምገለ እንከሎ ሓበሬታታት ኣኪቦም ተባሂሎም ተኸሲሶም ነይሮም እቲ ውዕል ክልትየን ሃገራት ከመይ ኢለን ካብ ምድሪ ባሕሪ ዝርከብ ሃብታም ነዳዲ ይካፈልኦ ዝውስድ ነይሩ ሚስተር ሃዋርድ ግን ንትካላት ስለያ ኣውስትራልያ ይኣምነኒ ይብል
And what I repeat to your viewers is that I had such confidence
እቲ ዝበልክዎ ንሰማዕትኹም ኣብዚ ዝደግሞ ኣብ ልዕሊተን ትካላት ስለያታትና ክሳብ ክንድኡ ርእሰት ኣማንነት ስለ ዝነበረኒ ኩሉ ግዜ ንሃገራዊ ረብሓ ኣውስትራልያ ብዘረብሕ ኣገባብ ክሰርሐየኒ ኢለኣሚነ ከቋርፀካ ኣብኣ ክምላእ ኣላ እዚ ኣድላይ እንተኮይኑ ንሃገራዊ ረብሓ ከምዚ ዓይነት ተግባር ምፍጻሙን ዘካትት እዩ ማለት ድዩ ኣነ እቲ ዝበልክዎ እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ጥራይ ከጽንዑ ወይ ከተኩር እዮም ኢለ ሓሲበ ሓደ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሆስፒታላት ቃዛ ንስርዓተ ጥዕና ናይታ ፍልስጤማዊት ወሽመት ኣዕኒዎ ብዛዕባ ምምእዛዝ እስራኤል ብዓለምለኻዊ ሕግታት ከቢድ ዝኾነ ስጋት ኣልዒሉሎ ክብል ገሊጹ ኣብቲ ብዙሓት ካብ ጥቅምቲ 12/2023 ክሳብ ሰነ 30/2024 ዝተኻየዱ መጥቃዕታት ዝመዝገበ እዚ ጸብጻብ እዚ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ቀረብ ሕክምናዊ ቆላሕታ ፍልስጤማውያን ከቢድ ሳዕቤን ነይርዎም ይብል እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ካብ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦትን ነቐፌታታት ክመፁ ዘገደደ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላት ኣብ ቃዛ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣካይዳ ሰራዊት እስራኤል ንሓማስ ነቶም ሆስፒታላት ንወተሃደራዊ ስርሒታቱ ከም ማእከላይ መዋፈሪ ተጠቂሙሎም ኢሉ ብምኽሳስ እቶም ኣብቶም መሳለጥያታት ኣብ ቀይዲ ዘተወቶም ሰባት ጥርጥራት ዕጡቓት እዮም ኢላ ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ኣገራት ጀረሚ ሎውረንስ ግን ሰባት ሆስፒታል ኣብ ዝበፅሕሉ ድሕነት ክስምዖም ኣለዎ ይብል
The dire humanitarian situation in Gaza were not enough. The one sanctuary where Palestinians should have been...
እቲ ጽንኩር ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ቃዛ እኹል ኣይነበረን እቲ እንኮ ምዕቆብ እዮም ፍልስጥኤማውያን ድሕነት ክስምዖም ዝነበሮ ከም ሓቂ መጻወድያ ሞት እዩ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ገለ ኩነታት ኮነልካ ዝግበር ዕንወት መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና ከም ሓደ ዓይነት ብኣልማማ መቕጻዕቲ ክቝፅር ይኽእል እዩ እዚ ኸኣ ገበን ኩናት እውን እዩ ሰራዊት እስራኤል ነዚ ጸብጻብ ብዝምልከት ርእቶ ክህብ ተሓቲቱ ቀልጢፉ መልሲ ኣይሃበን ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ በዓል ብዙሕ ጽውዓት ግራንድ ስላም ባይታ ቴኒስ ዝኾነ ኖቫክ ጆኮቪች ተወሰኽቲ ጽውዓት ንምዕታር ዓሊሙ ሓድሽ ወቕቱ ኣብ ኣውስትራልያ ብዓወት ጀሚርዎ ወዲ 37 ዓመት ኖቫክ ንሪንኪ ሂጂካታ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ብሪዝበን ኢንተርናሽናል ብቐጥታ ክልተ ግጥማት ብባዶ ስዒርዎ ናብ ርብዒ ፍጻመ መንሓልፈ ኸ ዝቕጽል ግጥሙ ኣንጻር ፈረንሳዊ ጋያል ሞንፊልስ ከካይድ እዩ ኖቫክ ብተወሳኺ ምስ ኣውስትራልያዊ ኒኪርዮስ ዘጣሚሩ ኣብ ግጥማት ድርብ ጾታታት ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ግጥሞም ኣንጻር ኣሌክሳንደር ኣለርን ኣንድርያስ ማይሰንን ተዓዊቶም እንተኾነ ግን እቲ ሰርብያዊ ምንቅስቓሳት ወዲ ጋንቱ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ክመሃሮ ዝያዳ ግዜ የድልየኒ ይብሉ
What I've been getting from him already, you know, is really positive.
ካብኡ ድሮ ዝረኽቦ ዘለኹ ኣዝዩ ኣወንታዊ እዩ ግን ብዙሓት መዓልትታት ኣብ ሜዳ ብሓንሳብ ኣይሕለፍናን ስለዚ ኣብ ሜልበን ምሳይ ክገብሮ ብሃንቀውታ ይጽበ እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም እታው 2025 ኣብ መላእ ዓለም ብድሙቓት ምርኢታት ርችታትን ባህላውን ሃይማኖታውን ፅምብላትን ተባሂሉ ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ንሓድሽ ዓመት ብሓጎስ ዝተቐበሉ ሃገራት እያ ኣውስትራልያውያን ንምጅማር 2025 ብርችታትን ምዝንጋዓትን ኣብዒሉሞ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ነቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ምርኢት ምውላዕን ምትኳስን ርችታት ከተማ ሲድኒ ንምዕዛብ ኣብ ከባቢ ሲድኒ ሃርበር ኣብ ዝርከቡ ቀንዲ መርኣዪ ነቕጣታት ተኣኪቦም እዚኦም ተቓደስቲ ናይቲ በዓል በቲ ምርኢት ከም ዝተሓጐሱን ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት ከዓ ተስፉው ስምዒት ከም ዘለዎምን ንኤስቢኤስ ገሊፆም ካብ ጀርመኒ ኢና መጺና በቲ ክንሰርሕ ዘፍቅድ መዛወሪ ቪዛ መጺና ካብ ኣደላይድ ናብ ሲድኒ ንሓደ መዓልትን ፈረቓን ዘዊርና መጺና ነዞም ርችታት ክንርዮም ደሊናን በዓል ልደትን ርችታትን እወ ኣዚና ተሓጒስና እዚ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣብ ዓለም እዩ ክሓልፈካ ማለት ውርደት እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሲድኒ እናነበረ ክሓልፎ ዘይክውን እዩ እዚ ኣብ ዕድሜኻ ከይፈፀምኮ ኣይሓልፍን እየ ኢልካ ኣብ ዝርዝር ተቐምጦ እዩ ኣብ ሲድኒ ኣብ 2025 ቀዳማይ ዝተወልደ ህፃን ሰዓት 12:32 ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ሮያል ሆስፒታል ፎር ዊመን ተወሊዱ ሰብ መዚ ጥዕና ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ኣደን ውላዳን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጥዕና ይርከቡ ይብሉ ፖሊስ ኣብ መላእ ሲድኒ ዝተኣከበ ህዝቢ ብሓፈሽኡ ጽቡቕ ባህሪ ኣርዩ ኢሎም እንተኾነ ግን ምስ ባእሲ ወይ ምትህርራም ሕንፍሽፍሽ ምፍጣር ስርቅን መሓዝ ካራን ዝተኣሳሰሩ 36 ሰባት ኣብ ቀይዲ የትዮም ድሕሪ ቀጻሊ ወይ ዘየቋርፅ ግጭትን ፖለቲካዊ ዘይምርርጋእን ዝነበሩ ዓመት ከተማታት ኣብ ዙርያ ዓለም ንባህልታቶምን ልምድታቶምን ዘንጸባርቑን ዘብዕሉን ጽምብላትን ምርኢታትን ብምድላው ደወል 2025 ኣስሚዐን ኣብ ኤሽያ ፓስፊክ ዝርከባ ሃገራት ካብተን ን2025 ቀዲመን እንቋዕ ድሓን መጻኪ ዝበላየን ኣብ ጃፓን ኣማይት ነበርትን በጻሕትን ፍርቅለይቲ ንምብጻሕ حدش عمت نببعال أب زورياتاتتي أب توكيو زركب بيت مقدس توكو دايجي تأكيبهم فركليتي مساخلت سبات نتي بعنس ايتي زتسرح زنجي بقمد بمسحب حدش عمت نمبسارن نمتسمبالن نتي عبيد دول بيت مقدس هاري مومو فركليتي مساخلة دمتي دولات مسمع تنتاوي لمدي بودهاوي يعنيو دك سبات مس حدا ميتين شمونتن عالمو دليتات يولدون اتا دول حدا ميتين شمونتن جيزي مساقاتشالت وي مسا دولتكا زيوم دليتات يتفقو وي يليو زبل امنتا لو بريزن چاينا شي شينبينغ نتيني حدش عمت ملوغتو نتيني سو داقماي محبار چاينا مس تايوان إلو زيتاوعو دو زبلو والا حدا يلن إلو اب مدقام تتقيمولو استراتيجيكاوي قرات انت نمعكاب نمهنات حيا الهجر أنصار كلهم تتابوتات نقدميت نمسوغام حبير كامس نحن زكايدو تعرتاتن أسمير اللوم
كونتون كايتوان شجية دا
We must jointly create a better future for the world.
بحبار كنا زحاشي متأين عالم كنفتر علينا علمتاتن تمنيتاتن رحيقهم كوني يقولو جن مسوفوي دليت كفت أمو يقول يوم أبزي حدش قعزو زمن ناونة جاينا كل سبك أندي تواسايو كل تعري يحسبيو حدش عمد بتسفان كبلو عباي هاقرنا سلامن بلتقنا نعسلا كلهم كا حدش عمد حقو سن سلامن يقبر الكوم President Vladimir Putin أبني حدش عمد مدرو نروسياويان اتهاقر أبكل تشين عشران حموشن برسة أمان النت نقدميت كتسو قومي عيلو ولكوا زخوانا نتسور مبتعا أبكت أبا وي كوينات يوكرين زملكت انتزيها به بزوحات تراسبات بزعبا إنه وسخو زخودو زلو واقاتات أبزيج النغولون عشران حدن ميتاويت متن زلو ولد ماكلاي بانك ننقدتاتن عدكتي أبايتن أبزيج النغولوان بوتين نوروسياويان دهنت هوتهم كدام نتكم زهبو أرقاقيتو
Уважаемые граждане России,
Dear citizens of Russia,
كبرات زيقاتات روسيا حدش عمد كلتشان عشران هموشان متناغغيت كداماي ربعي مبل عشران حدن كفل زمنيا أب روسيا ازي وانزي ببزوح فتساميتات زتملنيرو نتون بتاريخ عبي ترقم زلومن متنا سفيحن فتساميتات وسيخ كامالتيو نقزا رسنا عبيتي شتوتا تغميتنا بتحنا يمينا بزوح قزيه نفتناتات زي ساقرنايوم سلايز حابرنايو بزي دمايو حدنتنا امنت اب قزار سنان اب حيلنان اب عغمتاتنان زي تتانا غرو بريزنت يوكرين فولودمير زيلنسكي بوغنو ني يوكريناوين مدرس ميعو هاقرو نغلتشان عسران حموشن نتياسات سلس عمتا غصيرو زلو ملو ورا روسيا بزوغنة ادلاي زبل مساريحي كبك كنك على سينا كبل كالاتيو
دروغي اوكرينسي دروغي اوكرينكي
May 2025
عمتا كلتشان عشران حموشن عمتنا تغن سلام كم هياب كم زي لقسلنا نفلتنا جن نوروسيا دو كنبلان كنات كبكعن كلو كنقبرينا
إذا كنشت فين
قازا بخينات محماسة أبزغط سلالو زلوان نبرتي أبزي حدش عمت زعابيه تسفهم اتقجت كبكعن نام منبر يوم كم اللوسون مخانو يزاربو وقال عسرت عمت سارة حسن نبحاده أو انتاو نقر بهانك أوتا كتمعدو كم تدلي تزارب
اليوم كان عيد ميلادي
Today is my birthday
لومي ألا تلدتيو حجي قال عسرت حدا عمتي أبقزاي عبينا يلدت مزينقاع كقبر تسفا غيره نيره تمنيتي حدش عمتنا أبقزاي تمليسة تنبل لدت كقبر نخلو معروختين محازوتين بيتسبين كعدم نعملنا فيشاك خيد زحالمو كلو كقبر يو
كل شي بدي نفسي فيه
دهري ودكات بريزنت باشار الاسادن مبقى ناي حمس عمت محدراه سدرا بيت اسادن سوريا ويان ناي حدش عمت تمنيتم أباد دواباي مارجاح سكوير بنت اقليتهم أمونغوم زنبرة محمود عبد الحميد تسفوية يبل
كتير حلوة سوريا حرة
Free Syria is very beautiful
نتا سوريا أزيا ملكعتيا سوريا حقوستن حملاين مستقون أزيا ملكعتيا إتي حملاي حبري ناكلتا شعن عسران حمشان حبري كخوني حدا كابتوم نقادو دوماسكون سوريان كم مخاني متن سوريا دحان كتكون تسفا قبر أبزي حدش عمدكا سوريا حيال نتان كتكونيا
وحرة أبيه
وانا أكادي ودبت عنا علم وي دابليو جو تيدروس أدحانوم قبر يسوس أبني حدش عمد ناي فيديو ملوختو أبقيتش تزلوم كبابيتات سلامن دحنت عنان كهلو تأويعو أبتباح لدت وي بوكسين دي إسرائيل أبل علي سنعه إنترناشنال إيربورت ناي يمن أبزي دبدبتلو ንስክላህ ዝተሳሕተሉ ኩነታት ብምዝካር እዚ ዳይረክተር ጀነራል WHO እቲ መጥቃዕቲ ንሰብኣውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ዞባ ኩናት ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጥሞም ስጋት ዘመልክት እዩ ይብል። ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝኣትውሉ መራሕትና ንዓለምና እቲ ኣመና ዝድለ ዘሎ ሰላም ከምፅኡሉ ኣለዎም፣ ከምኡ ውን ጥዕናን ድሕነትን ንኹሉ። ሰላምን ጥዕናን ዝተኣሳሰሩ እዮም። ካብ ቃዛ ናብ ሱዳን፣ የመን ናብ ዩክሬይን፣ ሄይቲን ኪንዩን ሰላም ዝበለፀ መድሃኒት ንጥዕናን ድሕነት ህይወትን ኩሉ ሰብን ኣብ ኩሉ ዘሎን እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ክኸውን እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኩም ኩምራ ተኸታተልቲ ስbስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቕድም። ካብ ነይ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዙርያ ዘላቕ መፍትሒ ተመዛበልቲ ተሂቡ ምስ ሰለስተ ትካላት ውድብ ሕራት መንግስትታት ከም ዘተ ኣፍሊጡ። ስድራ ቤት ኤርትራውያን እስራት ማዓስከር ዳባት ጎንደር ገንዘብ ክኸፍሉ ይሕተቱ ምህላዎም ገሊፆም። ሃገራዊ ኮሚሽን መረፃ ኢትዮጵያ ሕወሓት ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ኣብ ከባቢ ኣዋሽ ፈንታሌ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝቐፀለ ተሓቢሩ። ኣብ ክልል ሲዳማ ብዘጋጥም ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 71 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊፁ ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። ካቢኔ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዙርያ ዘላቕ መፍትሒ ተመዛበልቲ ድሂቡ ምስ ሰለስተ ትካላት ውድብ ሕራት መንግስትታት ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። ዘላቕ ፍታሕ ተመዛበልቲ ምምላስ ምጥያሽ ኣብ ዘለዎ ምጥንኻር ኮይኑ ምምላስ ተመዛበልቲ ቀንዲ ትኩረት ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ እዩ ክብል ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣሎ። ተመዛበልቲ ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ድሕነቶም ክሕልዎ ምጥያሽ ዘድልዮም እታወት ክዳሎ ከይዲ ኣመላልሶኦም ከመይ ክኸውን ከም ዘሎ ተፀኒዑ ንዝምልከቶ ኣካል ፀብጻብ ከም ዝተገብረ እውን ኣብቲ መድረኽ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ 2.1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝድልን እዚ ድማ ካብ ለገስቲ ሃገራት ዝርከብ ምዃኑን ተገሊጹ ኣሎ። ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ትግራይ ሜጀር ጀነራል ዘውዲ ኪሮስ ብወገና ትግራይ እቲ ዘድሊ መፅናዕቲ ወጊና ብወገን ክልል ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ሶማልን ኦሮምያን ግን እዚ ብዘይምውጋኑ ነቲ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ክደናጎ ከም ዝገበሮ ገሊጻ ኣላ። ንሕና ከም ትግራይ ነዚ ንምዕዋት ምዝብከቶም ኣካላት ብቅርበት ንሰርሕ ኣለና ክትብል እውን ተዛሪባ ኣላ። ስድራ ቤት ኤርትራውያን እስራት ማዓስከር ዳባት ገንዘብ ክኸፍሉ ይሕተቱ ምህላዎም ገሊፆም። ኣብ ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ቅድሚ ክልተ ኣዋርሒ ዝተኣስሩ 5 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዛጊድ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ስድራ ቤቶም ከም ዝገለጹሉ ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂቡ ኣሎ። እቶም ኣባላት ስድራ ከም ዝብልዎ መንነቶም ዘይተፈልጠ ሰባት እናደወሉ ነቶም እሱራት ንምፍታሕ ነብሲ ወከፎም 100,000 ብር ይሓቱን ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ኣገልግሎት ስደተኛታት እንተመለሱን ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዛዕባ እቲ ዝተሓተተ ገንዘብ ኣፍልጦ የብለይን፣ እቶም እሱራት ፍትሒ ንክረኽቡ ግን ንዝምልከቶም ኣካላት ሰበስልጣን የዘራርብ ኣለኹ ከም ዝበለ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሃገራዊ ኮሚሽን መረፃ ኢትዮጵያ ሕወሓት ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ሓቲቱ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝተመሓየሸ ምዝገባ ፖለቲካዊ ውዳበታት ኢትዮጵያ ሕወሓት ብፍሉይ ኩነታት ምዝጋቡ ካብ ዘፍለጠሉ 6/2016 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ናይቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ተዓዘብቲ እቲ ምርጫ ቦርድ ኣብ ዝተራኽብሉ ሓፈሻዊ ጉባኤው ከካይድ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ቦርድ መረፃ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ዝምዘ ይኸውን ግን እቲ ቦርድ ዝግባእ ዝበለ ውሳነ ከም ዘሕልፈ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት ክሳብ ሕዚ ብወገን ሕወሓት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ኣብ ውርሒ ነሓሰ ዝተኻየደ ኣካታዕ ጉባኤ ሕወሓት ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዝተነፍጎ ዝዝከር እዩ። ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣዋሽ ፈንታሌ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሕጂውን ይቕፅላሎ ተባሂሉ። ብዝሓለፈ ሰንበት ከባቢ ምሸት 5.1 ሬክተር ስኬል ዝዕቅኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ዝዝከር ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ተፈላለዩ ዓይነታት ምንቅጥቃጥ ምድርታት ከም ዝቐፀሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ጂኦፊዚክስን ህዋ ሳይንስን ኣስትሮኖምን ኣፍሊጡሎም። ብድሕሪ እውን ዝቐፀለ ነበርቲ ከባቢ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ንብረትን ጉድኣትን ከም ዝበፅሖም ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ተሪእዮ ምንቅጥቃጥ መሬት ንምርሓቕ ካብቲ ከባቢ ከም ዝረሓቑ እዮም ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ጥቅምትን ብተደጋጋሚ ዝረኣይ ዝነበረ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝሒሉ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብከቢድ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ሰብ ሙያት ዓውዱ ዝገልጹ ዘለዉ። ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ዘጋጠመሉ ከባቢ ሳቱሬ ዝኾኑ ነበርቲ ድማ በቲ ዘንቀጥቅጥሎ መሬት ንገዛ ርእሶም ሓዊሱ ብኣማጅ ዝቁፀሩ ነበርቲ ዝሓሸ ናብ ዝበልዎ ቦታ ይኸዱ ከም ዘለዎ ገሊፆም እዮም። ኣብታ ከተማ ዝርከብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ህንፃ ምምሕዳር መምሃራርን በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝፈረሱ ኣቐዲሙ መባእታዊ ቤት ትምህርትታት ናይታ ከተማ ብተመሳሳሊ ሓደጋ ፈሪሱ ከም ፀንሑ ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ወርሒ መስከረም ክሳብ ሕዳር ኣብቲ ከባቢ ብውሕዱ 15 ግዜ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠሙ ኣብቲ ከባቢ ንናይ ምምሃር ምስትምሃር መስርሕ ምትዕንቃፎ ግለፅ ፀንሐ ኮይኑ ሓዚ እውን ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሕ ከቢድ ናይ ምንቅጥቃጥ መሬት ሓደጋ ከም ዘሎ እዩ ነበርቲ ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ክልል ሲዳማ ወረዳ ቦና ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ብውሕዱ 71 ሰባት ከም ዝመቱ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣቃሊሐን። እቲ ሓደጋ ኣይሱዝ እዛ ዓይነታ ናይ ፅዕነት መኪና ብዙሓት ሰባት ፅዒና ክትከይድን ከላ ከም ዘጋጠመ ፖሊስ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። እታ መኪና ናብ መርዓ ዝኸዱ ሰባት ፅዒና ከም ዝነበረት እዩ ተጋሊፁ ዘሎ። ኣብ ከባቢ ጋላና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሩባ መገዲ ስሒታ ናብ ሩባ ከም ዝኣተወት ፀብፀባ ተመልኪቶም። ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 71 ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ኣሎ። ካልኦት ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ድማ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ተወሲዶም እዮም። ሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤትን ነበርትን ድማ ግዳያት እቲ ሓደጋ ዝኾነ ሰባት ክደልዩ ከም ዝቕነዩ እዩ ኮሚሽ ፖሊስ እንትኽልል ኣፍሊጡ ዘሎ።
ቭላድሚር ፑቲን ልጓም ስልጣን ኣብ ሩስያ ረጊጡ ካብ ዝሕዞ 25 ዓመታት ተቖፂሩ ኣሎ። ዕድመ ስልጣኑ ብኩናት ተቃውሞታት ኣድማታት ቅዋማዊ ለውጥታትን ናዕብታትን ከይተረፈ ዝተረኣየሉ ኮይኑ ይልለ። እንተኾነ ግን እዚ ሰላይ ኬጂቢ ዝነበረ ፑቲን ኣብቲ መዝነቱ ዘይንቕናቕ ኮይኑ ቀፂሉ።
ያ ውካሩ
ክኸይድ እየ ክወርድ እየ ካብቲ ዝተመደበለይ ግዜ ኣቐዲመ ክኸይድ እየ ነዚ ክፍፅሞ ከም ዘለኒ ይርዳእኒ እዩ። እዚ ዓመተ 1999 እዩ። ናይ ሽዑብ ፕሬዚደንት ቦሪስ የልሲን ቅድሚ ግዜኡ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ፍሊጡ። ኣቦትኡ ቅድሚ 4 ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኮይኑ ተሰይሙ ዝነበረ ብብዙሓት ተፈላጥነት ዘይነበሮ ሓደ ሰብ መዚዙ ነቶም ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ንዓባይ ሩስያ ዘሐድስዋ ከሕብሮም ክኽእል እዩ። ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ጸጥታን ኣካያዲ ፈደራል ኣገልግሎት ጸጥታን ዝኾነ ቭላድሚር ቭላዲሚሮቭች ፑቲን እዩ። ቭላድሚር ፑቲን መሪሕነት ሩስያ ካብ ሽዑዋ ኣትሒዙ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የትይዎ። ኣብ ታሪክ ናይቲ ሃገር ኣብዚ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ነውፂ ዝመልእዎም እዋናት ወሳኒ ሰብ ኮይኑ ምርጫታቱ ውሳነታቱን ነቲ ሃገር ዘምፅኣላ ለውጥታትን ሕቶ ዘልዕሉን ኣካታዕትን ተባሂሎም ተገሊፆም። ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ማእከል እስትራቴጂን ምክልኻልን ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ማቴዩ ሳሴክስ ንፑቲን ፍጹም ምልካዊ ዝኾነ መራሒ እዩ ኢሉ ይገልጾ። እቲ ናይ ኬጂቢን ኤፍኤስቢን ሕሉፍ ድሕረ ባይቱ ስልጣን ንምዕቃብ ቀንዲ ኣገባባት ኢሉ ዝርዮም እንታይ ምዃኖም ብልክዕ ጽቡቕ ኣመልካት እዩ። እቲ ብብዝሒ ዝተነግረሉ ከዓ እቲ ምቁፅጻር ወይ ከዓ ኮንትሮል ዝብል ቃል እዩ። ንሩስያ ናይ ምምራሕ ብቕዓቱ ብዓብዪ መጠኑ ብመንፅር ካልኦት ሰባት ንሱ ዝደለዮ ጥራይ ክፍፀሙ ኣብ ምግዳድ፣ ኣብ ክንዲ ኣንጻሩ ነንሓድሕዶም ከም ዝበኣሱ ምግባር፣ ከምኡ ውን ህዝቢ ሩስያ ቁጠዐው ዝገልጸሉ ኣዝዩ ውሑድ መንገዲ ጥራይ ከም ዝህሉ ምርግጋጽ እዩ። እቲ መድቨደቭ ፑቲን ታንተ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ድሒሩ ዝፍለጥ ናይ መሪሕነት ሩስያ ኣብ መንጎ 2008ን 2012ን ዝነበረ እዩ። ቭላድሚር ፑቲን ሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ከም ፕሬዚደንት ሩስያ ኮይኑ ከገልግል ብቕዋም ክልኩል ነይሩ። ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ድሚትሪ መድቨደቭ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ። እንተኾነ ግን ምልክታት ናይቲ ናይ ብሓቂ ድሌቱ ዝነበረ ኣብ 2011 ንሳልሳይ እብረ ፕሬዚደንትነት ክወዳደር ምዃኑ ኣብ ዘፍለጠሉ ንጹር ኮይኑ ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኣብ መላ ሩስያ ኣዝዩ ዓብዪ ተቃውሞ ዘስዓበ ምቅያራት ኣብቲ ቕዋም ድሕሪ ምግባር እዩ። ሰባት ውጽኢታት ምርጫ ንሰልፊ ዩናይትድ ሩስያ ናይ ፑቲን ብዝጥዕም መልክዑ ይልወጡ ኣለዉ ክብሉ ጠሪዖም። ኣብ 2012 ስልጣን ፕሬዚደንት ደጊሙ ተረኪቡ። ዕድመ ስልጣኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ን6 ዓመታት እዩ። ኣብቲ ስምዒታዊ ኮይኑ ዘስምዖ መደረ እቲ ሰልፉ ኣብቲ ርትዓውን ቁኑዕን ዝበሎ መስርሕ ተዓዊቱ ኢሉ ቁኑዕን ርትዓውን ዝኾነ ቅልስ ተዓዊትና። እዚ ግን ንፕሬዚደንትነት ሩስያ ጥራይ ዝተኻየደ ምርጫ ኣይነበረን። ንኹልና ኣገዳሲ ፈተና እዩ ነይሩ። ንኹሉ ህዝቢ ዝኾነ ሰብ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክነግረና ከም ዘይክእል ኣመስኪርና ኣለና። ዋላ ሓደ ሰብ ዋላ ሓደ ነገር ንድሌት ህዝብና ንለውጢ መልሲ ሂብና ኣለና። ካብቶም ንሃገርነት ሩስያ ምዕናውን ስልጣን ምምንዛዕን ዝኾነ ሓደ ዕላማ ጥራይ ዘለዎም ፖለቲካዊ ተጻብኦታት ነብስና ክንሕሉ ክኢልና ኣለና። ኩሎም ፈተነታት ንምሕታት ተግባራት ወይ ስልጣን ፑቲን ኣብ ሩስያ ብቕፅበት ተዓቢሶም፣ እቶም ፈፀምቶም እውን ተመሳሳሊ ዕድል ኣጋጢምዎም። ኣብ 2015 መራሒ ተቃዋሚ ቦሪስ ነመትሶቭ ኣብ ጥቓ ክረምሊን ኣብ ዝርከብ ሓደ ድንድል ተተኲስዎ ተቐቲሉ። ኣብ 2021 ከዓ መራሒ ተቃዋምን ተጣባቂ ኣንጻር ብርሽውናን ኣሌክስ ናቫልኒ ቅድመ ኩነት ውሓስ ቤት ፍርዲ ጥሒሱ ተባሂሉ ተኣሲሩ። ኣብ ሓደ ኣርክቲክ ኮሎኒ ኣብ ትሕቲ ቀይድን ከሎ ድማ መይቱ። ኣብ 2023 ሩስያዊ ዕሱብ መራሒ የፍገኒ ፕሪጎጂን ኣንጻር ፕሬዚደንት ፑቲን ምልዕዓል ድሕሪ ምምርሑ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ሓንቲ ዝወደቐት ኣየር ተቐቲሉ። ቭላድሚር ፑቲን ናብ ዝኾነ ኣንጻር መንግስቱ ብረት ከልዕል ዝፍትን ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ።
As president of Russia, supreme commander
كم president روسيا لعلواي عزازن زيغا روسيان متن نزه هاجر نمكلخالن نمحلاون كل نغر كغبري قواماوي سرعت نمحلاو هيوتات نصانت كومون صتتا زيغاتاتن اتم نتي وتادراون عبي زوحدون زدالون انصار بصوتوم برت زلعلون نروسيا زخد عوان نزي تكبارم كحتتو اليوم نتم نابزي غبن زدفو زلوخا ነዚ ፍሉይ ዝኾነ ከቕትል ብዝኽእልን ዘሕዝንን ጌጋ ከይፍፅሙ ይምሕፀኖም። ቅኑዕ ምርጫ ጥራይ ክወስዱ፣ ኣብ ገበናዊ ተግባራት ምስታፍ ከቋርፁ። ኣብ ግዜ መሪሕነቱ ዶባት ሩስያ ንምስፋሕን ቦታ ሩስያ ከም ሓንቲ ግሎባዊ ሓያል ሃገር ኣብ ዓለም ደጊሙ ክረጋገፅን ፈተነ ኣካይዱ። ሩስያ ድሕሪ ሓደ ሓፂር ጎንፂ ኣብ 2008 ንገለ ዞባታት ጂዮርጂያ ኣካጣዒ ብዝኾነ መንገዲ ናተየን ኢላ ጥርዓን ኣቕሪባ። ኣብ 2014 ወጥርታት ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ፈደሬሽን ሩስያ ድሕሪ ሓደ ሓፂር መስርሕ ሪፈረንደም ንክራይምያ ምስ ጎበጠታ ናብ ፊት ንፊት ኮይነን ዝገጥማሉ ኩነታት በፂሑ። ኣብ ፈለማ 2022 ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ኢላ ብምግላጽ ሩስያ ሙሉእ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ምስ ኣወጀት እቲ ኩናት ተጋዲዱ። ኤሜሪቲስ ፕሮፌሰር ስትራቴጂካዊ መፅናዕታት ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኤኤንዩ ዝኾነ ፖል ዲብ እዚ ስጉምቲ ህዝባዊ ርእይቶ ሩስያውያን ኣብ ልዕሊ መራሒኦም ከም ዝቕየር ገይርዎ ይብል። ክሳብ መወዳእታ 2014 ፑቲን ወራር ክራይምያ ብንኣሽቱ ሓምላይ ሕብሪ ሽፋን ዝህቡ መለለዪ ዩኒፎርም ዝለበሱ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ክካየድ ምስ ፈቐደ ህዝቢ ኩሉ ክሪም ናሽ ክራይምያ ናትናያ ዝብሉ ጭርሖታት እናስምዑ ኣብ ቀይሕ ኣደባባይ ወይ ሬድ ስኩዌር ወፂኦም። መንግስቲ ቭላድሚር ፑቲን ብተወሳኺ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት እውን ምትእትታው ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ እዩ። ወተሃደራዊ ስርሒታት ሩስያ ኣብ ሶርያ ኣብ 2015 ንፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ስልጣኑ ክዕቅብን ክቕፅልን ሓጊዞሞ። መንግስቲ ሩስያ ቅድሚ ገለ ሰሙናት ባሻር ኣልኣሳድ ብዕጡቓት ተቃዋምቲ ካብ ስልጣኑ ምስዓሉ ኸ ዕቕባ ሂብዎ። ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ 2016 እውን ቭላድሚር ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሂላሪ ክሊንተን ክዕወት ሓጊዙ ተባሂሉ ብሰፊሑ ተጸብጺቡ እዩ። እዚ ወዲ 72 ዓመት ካብ ነዊሓት ሒዙ ነቲ ዩኤስ ዕብልሎ ምሕዝነት ኔቶ ነቓፊ እዩ ነይሩ። ፕሮፌሰር ሳሴክስ እዚ ነቐፌታን ተቃውሞን ካብ ሓቀኛ ድሌታት ፑቲን ዝተበገሰ ይብል። ኣነ ፑቲን ከምቶም ናይ ቀደም ሩስያውያን ሃፀያውያን እዩ ኢለ ይሓስብ። እዚ ኣብቶም ባዕሉ ዝብሎም ነገራት እውን ተራዮም እዮም። ዝበዝሐ ካብቲ ከመመኽኔታ ንምውራር ዩክሬን ኢሉ ዘቕርቦ ነቐፌታ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ እዩ ከምኡ ክገብር ዘገደደኒ ዝብል እዩ። ከም ክውንነት እንተርእናዮ ግን ብምርጭኡ ዝተኻየደ ኩናት እዩ። እዚ ፑቲን ከም ሳዕቤኑ ኣብ መላእ ዝሓለፈ ታሪክ መራሕቲ ሩስያ ከስፋሕፍሑ ዶባት ክገብጡን ነይርዎም እዩ። ሕጂ ድማ መሬትና ደጊምና ንምልሰሉ እዋን ንዓና ሕጂ እዩ ኢሉ እዩ። እዚ ሓድሽ ሃፀይነት ወይ ኒዮ ኢምፔርያሊዝም እንተዘይኮይኑ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጦን እየ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ቭላድሚር ፑቲን ሩስያ ኣብ ግሎቦ መድረኽ ናብ ሓደ ዘይነዓቕ ሓይሊ ዓብያያ ክበሃል እውን ይከኣል እዩ። ካብ ወራር ዩክሬን ንድሓር ከበድቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገርን ወሰንቲ ዝኾኑ ውልቀ ሰባትን ብምዕራባውያን ተነቢሮም እንተሃለዉ እኳ ሩስያ ፋይናንሳዊ ነፃነታ ዓቂባያ ትፅቢታት ክኢላታት ቁጠባ ከይተረፈ ብምሕላፍ ኤመሪተስ ፕሮፌሰር ዲብ ክሳብ ሕጂ እቶም እገዳታት ብዓብዩ ኣድማዕቲ ከም ዘይኮኑ ኣርዮም እዮም ይብል። ብዙሓት ሰባት እቲ ብዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ዝምራሕ ኔቶ ሓሰይቲ ዝኾኑ እገዳታት ምስ ኣንበረ እወ ከምዚኦም ዓይነት ሓሰይቲ ዝኾኑ እገዳታት ርኢና ስነ ዘይንፈልጥ ኣብ መሪሕነት ፑቲን እንታይ ፅልዋ ነይርዎ ክንፈልጦ ንኽእል ዋላ ሓደ የለን። ምስሊ ናይቲ ሰላይ ኬጂቢ ዝነበረ ምስተራ ወይ ሓላፍነት መሪሕነት ሩስያ ኣዝዩ ስለ ዝተጠበቐ ወይ ስለ ዝተመሳሰለ መጻኢ ናይታ ንሱ ዘይብላ ሩስያ ከመይ ክኸውን እዩ ክትሓስቦ ኣፀጋሚ እዩ። ፕሮፌሰር ሳሴክስ ዝኾነ ናይ መጻኢ መራሒ ሩስያ ካብቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ዓቀባዊ ሰልፊ ክትስእ ወይ ክመፅእ ዝለዓለ ተኽእለሉ ይብል። ብሓቂ እቲ ንፑቲን ዝኽተሎ ወይ ዝትከኦ መራሒ ከምኡ ሓደ ዓይነት እዩ ክኸውን፣ ካብኡ እንተዘይገዲዱ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኤሊታት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ኣካይዳ ወይ ስልቲ መሪሕነቱን ጥራይ እምበር ካልእ ዘይፈልጡ ሓደ ወለዶ ሕጂ ስለ ዘለዎም። ክ224 ኣብ ስፖርት ዓለም ኣብ ኣውስትራልያን ኣብ መላእ ዓለምን ዓባይ ኮይና ይሓሊፋ። ዝሓለፉ 12 ዋርሕ ብመንፅር ስፖርት ከመይ ሓሊፎም ኣብዚ ክንምልከቶ ኢና። ዝኾነ ዕላል ብዛዕባ ስፖርት ኣብ 224 ብግጥማት ኦሎምፒክስ ፓሪስ እዩ ክጅምር ዘለዎ። እቶም ግጥማት ኣብቲ ደጊሙ ዝተቐርፀ ወይ ዝተለዋወጠ ፕሮፌሽናል ስፖርት ዓለም ቦታኦም ክረኽቡ ይፍትኑ ኣብ ዘለውሉ ኣብ ቀረባ ግዜያት ብገለ መዳዩ እናሰሰ ክኸይድ ዝፀንሐ ስምዒት ምስ ኦሎምፒክስ ደጊሞም ክተኣሳሰሩ ዝሓገዞም ዓወት ስለ ዝኾነ ኣውስትራልያ ኣብ ብዙሒ መዳልያታት 19 ብሩርን 16 ነሓስን ኣዋህሊላ ራብዒት ወዲያ። እቲ ከም ሃገር ኣዝያ ዝተዓወተትሉ ኦሎምፒክስ ነይሩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ኸ እተን መሪሕ ዝኾና ነይረን። ሓምባሲት ኤማ ማኪዮን ሓደ ወርቂ፣ ሓደ ብሩርን ሓደ ነሓስን መዳልያታት ተሰሊማ ብብዝሒ መዳልያታት እታ ዝበዝሑ ዝዓተረት ኣውስትራልያዊት ኦሎምፒያን ኮይና ኩሉ ምሉ 14 መዳልያታት ኣዋህሊላ። ኣሓት ደቂ ፎክስ እውን ኣብ ውድድር ምጅላብ ወይ ካኖዊንግ ነዚ ሃገር ዘኹርዓ ነይረን። ናኦሚን ጀሲካ ፎክስን ክልቴን ወርቂ መዳልያ ዓቲረን። ጀሲካ ኣብ 4 ተኸታተልቲ ኦሎምፒካት መዳልያ ዝዓተረት እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓንቲ ካብቶም ኣዝዮም ህቡባት ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን ኮይና ጀሲካ እቲ ካብ ርሑቕ ካብ ኣውስትራልያ ትረኽቦ ዝነበረት ብዙሕ ደገፍ ኣብ ዓወታታ ዓብዪ እጃም ኣበርኪቱ ትብል። ነደይ ሓፍተይን ኣቦይን ምሕቋፍ ኣብ ርእሲኡ እቲ ፖዲየም እውን ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ። ኣብቶም ተዓዘብቲ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ምርኣይ ዘይእመኒ ነይሩ። ገለ መሓዙትን ቤተሰብን ኣብኡ ነይሮምን እዮም። ብዙሓት ካልኦት ነይሮም። ብዙሓት ኦዚ ተዓዘብቲ ነይሮም። ዓውዮም ዝብሉ ዘሐጉስ ነይሩ። ሃገራዊ መዝሙር ይዝሙሩ ነይሮም። ኦዚ 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 ኦይ 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 ኢሎም ይጭርሑ ነይሮም። በቃ ፍሉይ ዝኾነ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ኣውስትራልያውያን ፓራሊምፒያንስ ወይ ተወዳደርቲ ኦሎምፒክስ ኣካለ ስንኩላን እውን ንሃገሮም ኣኽሪኦም እዮም። 18 ወርቂ ዘለዎ 63 መዳልያታት ንሃገሮም ኣምፂኦምላ። ኣብቲ ግጥም ዓለም ወይ ወርልድ ጌም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ እዚ ዓመት ዓባይ ነይራ። እስጳኛ ሻምፒዮና ኤውሮጳ ተዓዊቶም፣ ሻምፒዮና ዓለም ኣርጀንቲና ኸ ኮፓ ኣሜሪካ ተዓዊቶም፣ ኣይቮሪኮስት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ተዓዊቶሞ። ብደረጃ ክለባት እቲ ዛንታ ዝተለምደ ነይሩ። ሪያል ማድሪድ ኣብ 11 ዓመት ንሻድሻይ ግዜኦም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ተዓዊቶም። ብራዚላዊ ኮኸቦም ቪኒስየስ ጁኒየር ብሉፅ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተሰይሙ። እቲ ስልማቱ ነቶም ከምኡ ካብ ድኽነት ዘለዎ ኩነታት ዝመፁ ኣርኣያ ክኸውን ኣውፊዎ። ከም ሓቂ ብጣዕሚ ተሓጒሰ፣ ሕልመይ ዝተጋህደሉ እዩ። ካብ ሓደ ድኻ ቦታ ካብ ብራዚል መፂኻ ኣብዚ ምብፃሕ ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
ግን ከዓ ዘይከኣል ኣይኮነን። ኣነ ኣብዚ ዘለኹ ንኩሎም ዓብዪ ሕልሚ ዝሓልሙ ህፃናት እዩ። ኣብዚ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ መታን ክፈልጡ ንኩዕሶ እግሪ ዝያዳ ዓበይቲ ነገራት እናሰራሕናሉ መታን ክንቅፅል ምቅላሰይ ክቕፅል እየ። ኣብ ግጥም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2023 ድኹም ምንቅስቃስ ድሕሪ ምርኣየን ዩናይትድ ስቴትስ ደጊመን ተንስአን። ሓዳስ ኣሰልጣኒት ኤማ ሃይስ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ወርቂ መዳልያ ክዓትራ ኽኢላተን። ኦሎምፒክስ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘይ ከም ደቂ ተባዕትዮ ድላያን ዕድመ ከሰልፋ ዝኽእላሉ ክፉት ብምዃኑ ዳርጋ ካልእ ዋንጫ ዓለም ተዓዊተን ክባህል ይከኣል። እንተኾነ ግን ሻምፒዮና እስፓኛ ኣብ ቅድመ ግንባር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ምህላወን ቀፂለኖ። ኮኸብ ባርሴሎና ኣይታና ቦንማቲ ብልፅቲ ተዓዋቲት ተሰይማ ስልማት ፊፋ ተቐቢላ። እስፓኛዊት ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ዓይነት ስልማት ክትዕደል ራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ምዃኑ እዩ። ጋንታ ባርሴሎና ንቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተኖ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ውሽጢ ሃገር ወይ ኣውስትራልያ ጋንታ ሴንትራል ኮስት ማሪነርስ ግጥማት ኤሊግ ደቂ ተባዕትዮ ክዕወት እንከለው ሲድኒ ኤፍሲ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊተን። ኣብ ክልቲኦም ሃገራውያን ጋንታታት ኣውስትራልያ ሶከሩስን ማቲልዳስን ዓመተ ምቅያር ነይሩ። ሶኮሩስ ካብ ግጥማት ዋንጫ ኤሽያ ወይ ኤሽያን ካፕ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ተገሊፎም። ድሕሪ ገለ ኣዕጋቢ ዘይኮነ ብቕዓታት ኣብ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኣሰልጣኒ ግርሃም ኣርኖልድ ድሕሪ 6 ዓመት ምስልጣን ይኣኽለኒ ኢሉ ተሰናቢቱ። ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ቀደም ምስኡ ዝፃወት ዝነበረ ቶኒ ፖፖቪች ኣብ መንጎቲ ጎስጓስ ንምሕላፍ ናብ ዋንጫ ዓለም ስርሑ ተረኪብዎ ዓበይቲ መብፅዓታት ከ ኣትዩ። ክብሪ ቀዳማይ ምዃኑ ነብሲ ወከፍ ተፀዋታይ ክርድኦ ምግባር ከድልየና እዩ። እቲ ማልያ ምልባስ ብኹርዓት ምልባሱ ንሃገርካን ስድራ ቤትካን ምውካል፣ ኣብዚኦም ጉጅለ ተፃወቲ እዚ እቲ ቀዳማይ ኣብ ኣእምሮም ዝስቆር ምዃኑ ከረጋግፅ እየ። እቲ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ሶከሩስ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣይዎ ዝበለፀ ክንፃወት እዩ። ስለዚ ንኽልቲኦም ከተተሓሕዞም እዩ ዘለካ። ክልቲኦም እንተተሓሒዝካዮም በዞም ክብርታት ሓደ ፍሉይ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና። ቀንዲ ስራሕ ፖፖቪች ኣብ 2025 ንሃገራዊት ጋንታ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ቀሲና ክትሓልፍ ምግባር እዩ። ንማቲልዳስ ወይ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ 2024 ድሕሪቶም ኣብ 2023 ዝፈፀሞም ቅያታት ኩሉ ግዜ ቁሩብ ተጉሂ ምዃና ኣይተርፋን እዩ ነይሩ። ኣሰልጣኒ ቶኒ ጉስዳፍሰን ድሕሪቲ ኣዕጋቢ ዘይነበረ ጎስጓስ ኦሎምፒክስ ተሰናቢቱ። ኣውስትራልያ ዋንጫ ኤሽያ 2026 ከተእንግድ ትዳለወሉ ኣብ ዘላ ቀዋሚ ተተካኢ ናቱ ንምርካብ ገና እቲ ምድላይ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ኣብ ክሪኬት እዚ ንህንዲ ዓብዪ ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም T20 ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኣንጻር እታ ክትዕወት ብዙሕ እምነት ዝነበረ ደቡብ ኣፍሪካ ተዓዊቶም። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም T20 ደቂ ኣንስትዮ እታ ንኹሉ ረማሚሳት ጓዓዝ ዝነበረት ኣውስትራልያ ፅውዓ ተመንቲላ። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ደቡብ ኣፍሪካ ስዒረነን፣ ኣብ መወዳእትኡ ግን ደቡብ ኣፍሪካ ባዕለን ብኒውዚላንድ ተሳዒረን። ኣብ ቅድድም መኪና ፎርሙላ 1 ኣውስትራልያዊ ኦስካር ፒያስትሪ ኣብ መድረኽ ዓለም ብቑዕ ኮይኑ ዝተቐልቀለሉ ኣብ 2024 ነይሩ። ናይ ፈለማ ዓወታቱ ኣብ ሃንጋሪን ኣዘርባይጃንን ኣመዝጊቡ። ኣብቲ ብዓወት ዘዋሪ ሬድቡል ዝኾነን ንራብዓይ ግዜ ዝዕወት ዘሎን ማክስ ቨርስታፐን ዝተዛዘመሉ ኣብ መወዳቱ ብሓፈሽኡ ራብዓይ ወፅኡ። ኣብ ላልነት ቨርስታፐን ድማ ፎርሙላ 1 ክሳብ ክንደይ ርትዓውን ተማጣጠንን እዩ ዝብሉ ሕቶታት ክለዓሉ ገይሮም። ንሱ በዕሉ ግን ኣብ ዝመፅእ ዓመት ተቐራራቢ ክኸውን እዩ ይብል። እወ ዘሐጉስ እዩ። ኣርባዕተ ፅዋዓት ዘይሕሰብ እዩ። ብርግፅ ኣብዚ ደው ከይብል ተስፋ ገብር። ንነዊሕ እዋን ዕውታት ክንከውን ተስፋ ገብር። ግን ኣብዚ ዓመት ከም ዝረኣኹሞ እቲ ውድድር ኣዝዩ ተቐራራቢ እዩ ነይሩ። ግን ከዓ 2026 ብዙሕ ዝቕየር ኣሎ። ምናልባት ገለ ጋንታታት ተመሊሰን ተወዳደርቲ ኮይነን ክቐርባየን። ግን ንግዜኡ ኩሉ ክንሕጎሰሉ ኣገዳሲ እዩ። ከም ጋንታ ዝመዝገብናዮ ክንኮርዓሉ ንዝመፅእ ዓመት ከዓ ደጊምና ክንፍትን። ኣብ ባይታ ቴኒስ ምቅያር ዕብለላ ከዋኽብቲ ቴኒስ ኣብ 2024 ተፈጺሙ። ካብ 2002 ንድሓር ንፈለማ ግዜ እቶም ዓበይቲ ወይ ዝለዓሉ ሰለስተ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኖቫክ ጆኮቪች፣ ራፋኤል ናዳል ወይ ሮጀር ፌደረር ዓበይቲ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ዝበሃሉ ኣርባዕተ ውራያት ወይ ግራንድ ስላምስ ከይተዓወቱ ተሪፎም። እቶም ሓደስቲ ከዋኽብቲ ኢጣልያዊ ያኒክ ሲነርን ስፓኛዊ ካርሎስ ኣልካራዝን ከክልተ ዓበይቲ ውራያት ዓለም ተዓዊቶም። ሲነር ብተወሳኺ ኣብ መወዳት ዓመት ዝካየድ ውራይ ኤቲፒ ፋይናልስ ተዓዊቱ ዋንጫ ዴቪስ ካፕ ናይ ዝተዓወተት ጋንታ ኢጣልያ ኸ ኣባል ነይሩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ቤላሩስያዊት ኣርያና ሳባሌንካ ግጥማት ባይታ ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፕንን ዩኤስ ኦፕንን ተዓዊታ ኣብ መወዳቱ ነዚ ዓመት ቁፅር ሓደ ኮይና ወዲያታ። እቲ መዛዘሚ ዓመት ዝቁፅር ሻምፒዮናታት WTA ግን ኣካታዕ እንተነበረ እኳ ኣሜሪካዊት ኮኮ ጎፍ ተዓዊታቶ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቶም ቀዳመ ሰንበት ቁሪ ሓጋይ ኣውስትራልያ ዝዕብልልዎ ስፖርታት ሓደ ዝተለምደ ዛንታ ነይሩ፣ ሓደ ካልእ ከዓ ብፍላይ ዘሐጉስ መዛዘሚ ነይርዎ። ኣብ ሃገራዊ ሊግ ራግቢ ወይ ኤንአርኤል ጋንታ ፔንሪት ፓንተርስ ካብ 1960 ንድሓር 4 ፅውዓት ቻምፒዮና ብተኸታታሊ ዝተዓወተት ናይ ፈለማ ጋንታ ኮይና ኣብቲ ፍጻመ ግጥም ንመዘና ሓያል ጋንታ ሜልበርን ስቶርም ስዒራታ። ሓደ ካብ ሓለቓታት ናይታ ጋንታ ናይተን ክሊሪ ነቶም ኣብ ፍጻመ ግጥም 2020 ዝሰዓርዎም ጋንታ ስቶርም ምስዓር ኣዝዩ ዝዕግብ ነይሩ ይብል። ኣብ ዙርያኻ ጥሚትካ 4 ቀለቤታት ክትሪ ብጣዕሚ ዘይመን እዩ። 5 ወይ 4 ዓመት ይገብር ኣብቲ ሜዳ ንበኪ ዝነበርና ንሕና ኢና ነርና። በታ ንነዊሕ መለክዒ ዓወታት ኮይና ዝፀንሐት ጋንታ ስቶርም ደጋጊምና ተሳዒርና። ድሕሪዩ 4 ግዜ ኣከታተልካ ምዕዋት ማለት ብሓቂ ዘይመን እዩ፣ ዘሐጉስ እዩ። ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ንግዛት ኩንስላንድ ኣብቲ ስቴት ኦፍ ኦሪጅን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ መንጎ ክልትኤን ግዛታት ዝካየድ 3 ዙርያ ዘለዎ ግጥማት ራግቢ ሊግ ስዒራታ። ሓዲሽ ኣሰልጣኒ ማይክል ማጓየር ግን ኣብ ግጥማት ጋንታታት ንጋንታ ብሪዝበን ብሮንኮስ ኣብ ምስልጣን ድሕሪ ምዕዋቱ ነቶም ሰማያዊ ወይ ብሉሱሳጎም ኒውሳውት ዌልስ ከኣሊ ዝተመርፀ ድሕሪ እዛ ስዕረት ሓንሳብ ጥራይ ኣሰልጢኑ ተኣልዩ። ቀደም ዘሰልጠኖም ሎሪ ዳሊኻ ነቲ ናይ ዝመፅእ ዓመት ግጥማታ ከሰልጥን ክትኮ እዩ። ኣብ ግጥማት ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ኤኤፍኤል ጋንታ ብሪዝበን ላዮንስ ኣብ ፍጻመ ግጥም ንሲድኒ ስዋንስ ብምቕጥቃጥ ድሕሪ 2003 ናይ ፈለማያ ዝኾነ ፅዋዕ ብምዕታር ሻምፒዮን ኮይና። እዚ ዓወታ ዝመፀ ኣብ 2023 ናይ ፍጻመ ግጥም ብኮሊንግውድ ብፀቢብ ድሕሪ ምስዓራ ድሕሪ 12 ኣዋርሒ እዩ። ነቲ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝፍተው ፍሉጣት ሰባት ኣብቲ ዓይነት ስፖርት ዝኾነ ክሪስ ፋጋን ከዓ ከማ ሰልጣኒ ናይ ፈለሙ ዓወት ዘጓናፀፈቶ ኮይና ንሱ ነዚ ዓወቱ ከም ኣመሉ ፍልስፍናዊ መልሲ ሂብሉ። ኣብዝ ሓለፉ 6 ዓመታት ናይ ዋንጫ ግጥማት ከምዚ ተፃወትና ይፈልጥ እየ። ክንዕወት ናይ ብሓቂ ዕድል ኣለና ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ ግን እቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ግጥም ፍጻመይ ነይሩ። ክሳብ ሽዑ ተዓቢ ጋንታ ኢና ነርና ኢለ ይሓስብ። ዓብዪ ሓዘን ዝተሰማዓናዩ ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት፣ ግንካ ዝኮርዓናሉ መዓልትን ትምህርቲ ዝቐሰምናሉ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ንነገራት ብኸምኡ ኢና ክንሕዞም ፀኒሕና። ኩሉ ግዜ ክትመሃር ምፍታን፣ ኩሉ ግዜ ክትመሓየሽ ምፍታን። ሎሚ ድማ ከምኡ እንተጌርካ ነገራት ነባኻ ገጾም ከም ዝመፁ ፈሊጦም። ስለዚ እዚ ንኩሉ ዓብዪ ኣስተምህሮ ኣብ ሂወት ይመስለኒ። ስፖርት ኣብ 2024 ብዙሓት ኣስተምህሮታት ክህበና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድንና ነይሩ። 2025 ድማ ከምኡ ትኸውን እያ ትመስል ዘላ።